Uzņēmums KPMG 144 pasaules valstīs sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. Uzņēmums arī regulāri veic uzņēmēju aptaujas un aptaujājot 1300 pasaules lielākos uzņēmumus 11 valstīs, kuru ienākumi gadā pārsniedz vismaz 500 miljonus ASV dolāru, daļai sasniedz pat 10 miljārdus, tika uzdots jautājums par gaidāmo recesiju. Lielo uzņēmumu pārstāvji vērtē, ka recesija būs, bet tā būs maiga un īslaicīga, un uzņēmumu apgrozījums samazināsies par apmēram 10%. KPMG Latvijā vadītāja Armine Mavsis Jana stāsta, ka pasaules lielie uzņēmumi ir veikuši virkni pasākumu, lai sagatavotos recesijai.
Par savu prioritāti tad uzņēmumi redz digitālās transformācijas īstenošanu un, kas ir ļoti svarīgi, arī šīs digitalizācijas ietekmi uz ikdienas procesiem. Otrā joma ir vide, sabiedrība un korporatīvā pārvaldība un nodrošinot iespējamiem investoriem papildus informāciju par to, cik videi draudzīgs ir uzņēmums, cik viņš ir sociāli atbildīgs, būs labākas spējas piesaistīt finansējumu, kas izaugsmē ir ļoti svarīgi. Un trešā lieta arī ir saistīta ar darbiniekiem, jo uzņēmēju gaidas ir, ka nākamo gadu laikā tik ļoti liela darbinieku migrācija un darba maiņa nenotiks, kas, protams, arī sekmēs uzņēmumu efektivitāti. Tomēr pastāv diezgan liela piesardzība, teiksim, investīciju apjomos tuvākajā laikā, jo uzņēmumi sagaida bargo ziemu, sagaida diezgan sarežģītus apstākļus, bet visvairāk ieguldījumu un attīstību uzņēmēji sagaida vidē termiņa nākamo 3 gadu laikā.
Kā gaidāmo recesiju vērtē Latvijas uzņēmumi, no kuriem tikai 10% ir lieli un vidēji, bet lielākā daļa mazi uzņēmumi. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents Aigars Rustovskis stāsta, ka uzņēmējiem svarīgas divas lietas, lai valdība spēja ātri reaģēt uz notiekošo ekonomikā un recesijas laikā tiktu samazinātas birokrātiskās prasības.
Uzņēmēji gatavi ātri pārkārtoties, bet tajā brīdī, ja sanāk saskarties ar kaut kādām birokrātiskām normām, tas vienkārši apgrūtina šo adaptācijas procesu. Es esmu dzirdējis tur visādus stāstus, kur pašvaldībās kāds grib likt saules paneļus, tur pēkšņi sāk prasīt kaut kādas tur būvatļaujas. Daudzi uzņēmumi maina siltuma sistēmas, respektīvi pāriet uz kādiem citiem kurinājumiem. Tur arī atkal kaut kādas tur normatīvi prasa kaut ko tur saskaņot. Šobrīd mums vienkārši ir šim te turbulences laikam ir jāaiziet cauri maksimāli adaptīvi, ja, un tur ir vajadzīgs tāda daudz lielāka šī rīcības brīvība. Pēdējais, var teikt, politiskais lēmums pirms vēlēšanām par tādu būtisku atbalstu elektrības rēķina samazināšanā gan iedzīvotājiem, gan arī biznesam. Es domāju, ka tas ir ļoti tāds pozitīvs vēstījums tajā stabilitātes virzienā. Pa to pašu enerģētiku, skatāmies, kas notiek apkārt, jo mums ir svarīgi, lai Latvijas uzņēmēji nenonāktu kaut kādā sliktākā pozīcijā, lai mums tās energo cenas nebūtu būtiski lielākas kā apkārt reģionā, te domājot Baltijas, Skandināviju, Poliju un tā tālāk, un arī pārējās izmaksas.
SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits uzsver, ka salīdzinot ar 2005-2006 gadu, šobrīd situācija Latvijas ekonomikā ir daudz sabalansētāka.
Pārāk strauji uzaudzējām parādus, kuriem īsti nebija seguma, un sabrūkot šiem te globālajiem fondam finanšu sistēmai, protams, mums arī tekošā konta deficīts bija aptuveni piektdaļa no koprodukta. Šobrīd mums ir neliels mīnusiņš, bet tas nav, teiksim, kritisks. Sākās arī banku krīze, kādēļ mums arī bija jāglābi viena no lielākajām Latvijas bankām, un tas arī šo situāciju risita vairāk no sliedēm nekā, piemēram, Latvijas kaimiņu valstis, Lietuva, Igaunija, kādēļ viņiem arī šī te krīze bija ar tādu mazāku lejupslīdu nekā Latvijā. Un šobrīd nav pamata sagaidīt, ka mums būs tik smags sitiens. Bet no otras puses, protams, ir lietas, ko mēs nevaram noprognozēt ģeopolitiskajā arēnā, kādas pasākumus var veikt tāpat Krievija. Es teiktu, ka primārais tomēr ir šī enerģētikas pietiekamības situācija, kas var radīt daudz smagākas sekas kopumā Eiropā, kas nu tad atsauktos arī tieši uz Latvijas ekonomiku.
Liela nozīme būs arī laika apstākļiem. Ja ziema būs silta, recesija būs mazāka, ja augsta, attiecīgi ekonomikas lejupslīde būs dziļāka. Daina Zalamane, Latvijas radio.